Россия президенті Владимир Путин составында Татарстанның Тимир батальоны сұғышқан 57-ші мотауқшылар полкына гвардияшылар деген мақтаулы есімне берді. Документта билебетілгенше, харбилер құралы низақ шартларында отанны һәм дәүләт мәнфәғәтләре сақлау бойынша харби хәрәкәтләрдә полкның шәхси составы күрсәткән масса күләм кыюлык, батырлык һәм ныклык өчен мактаулы исемгә лайык булган. Хәзер полк рәсми рәвештә 57-ші гвардияшы мотоукчылар полкы дип атала. Полк составында Тимир батальонынан тыш шулай ук Россия герое Александр Доставалов исемендәге башкорт батальоны һәм 1-ші Мәскәү батальоны да бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Самара өлкәсе җитәкчелегенә төбәк халыкларының милли мәдәниятенә хөрмәт күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язган. Җылы сүзләр Самара өлкәсе губернаторы Вячеслав Федорешевның яктылык мәктәбе өчен татар телен тирәнтен өйрәнүгә яңа заман шабина төзү карарына җавап итеп әйтелгән. Самара өлкәсендәге күршеләребезгә, төбәктә яшәүче барлык милләтләргә шундый бар күрсәткәннәре өчен рәхмәт дип язган Рөстәм Миңнеханов. Исезгә чирәбез. Соңгы халык санын алу мәгълүматлары буенча Самара өлкәсендә 94452 татар яши. Бу төбәк халкының 3.18% тәшкил итә. 2010 елдан Самара өлкәсе татар милли мәдәни автономиясе эшли. Гаилә ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча Россия президенты әмәләре һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә республикада балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтүнең яңа чаралары комплексы әзерләнде. Беренче яңалык көндезге формада укучы йөкле хатыннарга бер тапкыр 10,000 сум түләү. Аны 12 атнадан соң йөклелек буенча исәптә торучы Татарстанда яшәүче Россия гражданнары алырга хокуклы. Гариза республика матди ярдәм үзәгенең яшәү урыны буенча бүлегенә тапшырырга кирәк. Икенче чара күп балалы гаиләләрдәге балаларны урта һөнәри белем бирү оешмаларында көндезге формада укыту хакының 30% компенсацияләү. Гаризаларны 2025 елның 1 ноябреннән бирергә мөмкин. Ә компенсация 2025 елның 1 сентябреннән башланган укуларга кагыла. 3-нче юнәлеш социаль хезмәт күрсәтү үзәкләре базасында ачылачак. Яңа туган сабыйлар өчен 1-нче кирәкле әйберләрне прокатка бирү пунктларын булдыру буенча пилот проектын эшләтеп җибәрү. Татарстанда сентябрьдә шимбе ярминкәләре башланып киткән иде. 7 ярминкәдә барлыгы 692 миллион сумнан артык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Ярминкәләрдә 4,5 тонна яшелчә, шул исәптән 2900 тонна бәрәңге, шулай ук 150 тонна сөт, 400 тонна шикәр, 957 000 дана тавык йомыркасы 506 тонна ит сатылган. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбәдә Казан, Шаллы, Яшел Үзән һәм Түбән Кама районының Кама аланы бистәсендә берничә урында уза. Ярминкәләр 28 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Казанда халыклар бердәмлеге көненә һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көненә багышланган бәйрәм чаралары билгеләнгән. Программага концертлар, лекцияләр, осталык дәресләре, әңгәмәләр, күргәзмәләр, әдәби күңел ачу акцияләре кергән. 3 ноябрьдә Республика милли музеенда сәнгать төне акциясе узачак. Халыклар тарихы турында лекцияләр булачак. Мәгърифәтче галим Каюм Насыры турындагы фильм күрсәтеләчәк. Ривоят этнография төркеме чыгышы тәкъдим ителәчәк. 4 ноябрьдә Эрмитаж Казан үзәгендә Россия Эрмитажы җыентыгыннан Юсуповлар, ғасырлар аша қораш деген күргәзме ашыла. Шулы күнне Муса Жәлел исемендәге опера һәм балет театрында Безнең йорт Татарстан Республика этномәдәни фестивалінің гала концерты була. Шәһәр музейлары каллиграфия һәм декоратив иҗат буенча осталык дәресләрен үткәрәчәк. спорт сүйүүчүлөр үчүн 3 ноябрда Локомотив стадионунда Биз бирдем, биз жеңилмес деген шаңгы роллер жарыштары, 4 ноябрда жаш өспүрлөр арасында күрөш жарыштары узашак. Мектептерде, балалар бакчаларында, яшьлер учреждениелеринде тематик шаралар, концерттар, рәсим һәм фотоконкурслар, халыклар дуслыгы фестивалі узашак. Онда шәһәр халкы төрле халыкларның мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныша алачак. Қазан Дәулет энергетика университетында шет ел студентларын адаптациялауға жөнелтілген мәдениеттер призмасы деген фестиваль конкурс өткәрелә. 1-8 ноябрьда зур этнография диктанты оештырыла. Онда катнашу өчен 3 ноябрьда сәгать 11-гә Қазанның халыклар дуслыгы йортына килергә кирәк. 14-16 ноябрьда 8000-нән артык урында татарча диктант акциясе була. Қазанда 3-ші, 4-ші, хәм 6-шы ноябрьда муниципаль парковкалар бушрай болашак. Ишезгә чирәбез. Шәһәр парковкалары бәйрәм көннәрендә шулай ук өстәмә ял көннәрен күчерү сәбәпле эшләми торган көннәрдә бушрай була. 4-ші ноябрьдә Россиядә халыклар бердәмлеге көне, 6-ші ноябрьдә Татарстанда республика конституциясе көне билеп үтелә. 3-ші ноябрьдә ял көне, 1-ші ноябрьдән күчерелү сәбәпле эш көне булмаган көн булып санала. Шулай ук Казанда ел дәвамында муниципаль парковкалардан ял көннәрендә, шулай ук эш көннәрендә кичке сәгать 7-дән иртәнге 8-гә кадәр бушрай файдаланып була. 2026 елның 1-ші гынварыннан ғайлә үлкөлем проектының Пушкин картасы федераль программасы операторы Почта банк орнына ВТБ банкы болашак. Почта банк карталары агымдагы ел ахырына кадәр гамәлдә. Картаны яңадан рәсмиләштерү өчен инде хәзер үк дәүләт хезмәтләре мәдәният кушымтасы аша шулай ук почта банк кушымтасында һәм офистарында гариза тапшырырга мөмкин. Пластик картаны ВТБ офистарында 2026 елның 12-ші гыйнварыннан алу мөмкинлеге бар. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Акбарс хоккейчылары 20-нче турда Казанда Владивосток шәһәренең Адмирал командасы белән уйнады. Киренке күрәште якташларыбыз көндәшләрен үстәмә вакытта 3-2 исәбенә җиңде. Бу якташларыбызның рәттән 10-нче җиңүе. Казанлылар 29 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урында ныгыды. Киләсе уенны казанлылар үз мәйданнарында иртәгә лидер Магнитогорскның Металлург командасы белән үткәрә. Очрашу Татнефть боз сараенда кичке сәгать 7-дә башлана. Түбән Каманың Нефтехим командасы өчен дә узган тур уңышлы булды. Команда үз мәйданында Астана шәһәренең Барыс командасын 3-2 исәбенә җиңде. Түбән Кама хоккейчылары 23 очко җыеп, турнир таблицасында 5-нче урында бара. Киләсе уенны команда шимбә көнне 1-нче ноябрьдә Омскида Авангард хоккейчылары белән үткәрә. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 29 октябрь чәршәмбе көнне аяз ушан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, төнлә 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә.